Areena.
En usko, että Magnus on ajatellut näin pitkälle, että melkein 200 vuotta myöhemmin joku pöhkö tekisi kirjan niiden päiväkirjojen perusteella.
Miten miellyttävimmät tuoksut tuntuivat metsässä ninissämme? Silmät nauttivat kaikesta tuoreen kirkkaan vihreästä ja peilityynestä vedestä. Sääli, että pitääkin tällaisena vuoden aikana raahautua kaupungin tullirajan sisäpuolelle auringonpahtamien kivitalojen luo, kirjoittaa Magnus von Fricht vuonna 1842 kesäkuisen sunnuntaiaamu retkestään maaseudulle Huopalahteen.
Tämä kirja oikeastaan sai alkunsa lintuhavaintojen kautta. Että huomasi, että tuo Svenska Litteratursällskapet Finland on julkaissut nämä Magnuksen päiväkirjat, joita on monta nidettä. Ja mä kiinnostuin tietysti, että jaha, olisikohan siellä lintuhavaintoja sieltä 1800-luvulta. Ja olihan niitä. Mä luin ne päiväkirjat ja tallensin sieltä monta tuhatta lintuhavaintoa niiltä alkuajoilta. Sehän on sellaista aikaa, mistä ei lintuhavaintoja oikein muuten ole kauhean paljon tallella, että ne oli hirveän kiinnostavaa lukea. Mutta kyllä mä siinä samalla oivalsin, että onhan täällä niin paljon muutakin kuin lintuhavaintoja. Että sehän on ne päiväkirjat, mitä nyt ihmiset päiväkirjaa kirjoittaa, laittaa sinne kaikenlaisia arkisia asioita muistiin, niin ymmärsin, että tämähän on sellainen ikkuna lintuharrastajan mielenmaisemaan melkein 200 vuotta sitten, mitä ei niin kuin muuten löydä yhtään mistään.
Niin että linnut ja lintuhavainnot johdattivat Jukka Hintikan Magnuksen päiväkirjojen pariin ja lopulta kirjoittamaan tänä vuonna ilmestyneen hienon kirjan tästä lähes parisataa vuotta sitten eläneestä kollegastaan otsikolla Helsingin ensimmäinen lintuharrastaja Magnus von Fricht. Nyt jälkikäteen hänet tunnetaan merkittävänä lintu- ja maisemamaalarina, varhaisena lintutieteilijänä ja lintujen konservaattorina. Mutta päiväkirjojen kautta hänestä tulee esiin myöskin erilainen, inhimillinen, välillä vähän epävarmakin puoli. Ja myöskin se, miten valtavan kiinnostunut hän oli koko ikänsä linnuista. Me tapaamme Jukka Hintikan kanssa kesäisenä päivänä Puotilan kartanon pihalla Helsingissä. Istumme siinä kartanon kahvilan tuoleilla vähän ennen kuin kahvila aukeaa. Paikka on sopiva sikälikin, että Magnuskin on täällä vieraillut ja tämän kartan on tallentanut maalaukseensa kesällä 1850. Ja näistä kesistä me alamme jutella.
Lintuharrastajalla on ihan nykyäänkin tapana pitää havaintopäiväkirjaa, havaintovihkoa. Ja tietysti Magnuksen päiväkirjat nyt oli selkeästi laajemmat, että sinne tuli asioita muustakin, mutta siinä oli jotain hyvin samaa siinä ajatuksessa, että havainnoidaan ympäristöä ja kirjataan muistiin se mitä nähdään, se mitä tapahtuu. Että se oli kyllä semmoisesta havaintovihon pidosta. Nykyajan lintuharrastaja sai helposti kiinni näistä päiväkirjoista.
Mutta eikö se aika jännittävää, kun hänestäkin on aika vain muutama kuva ja niissä hän näyttää semmoiselta vanhemmalta herrasmieheltä ja näin, niin sitten, että päiväkirjoissa on ihan toisenlainen tyyppi tulee esiin.
Sieltä paljastuu tosiaan ihan erilainen. Ne muutamat kuvat, mitä Magnus von Fichtistä on, niin nehän on enemmän tai vähemmän pönöttäviä. Et siinä on tämmöinen vanhempi herra. Et onhan se on mahtavaa huomata, mitä just sieltä päiväkirjan sivulta nousee. Ihan toisenlainen ihminen.
Mutta jos me käydään läpi nyt Magnus von Fichtin elämänkesiä nyt jälkikäteen, mitä niiden päiväkirjojen kautta on avautunut, niin lähdetään vaikka siitä ihan ensimmäisistä kesistä siellä Haminanlahdella Kuopiossa, eikö niin? Eli siellä hän on seurannut pihapiirin elämää ja ilmeisesti aika nuorena jo alkoi myöskin piirtää lintuja.
Kyllä, Magnuksen kotonahan oli kiinnostusta luontoon. Et siellä Magnus itsekin kirjoittaa, että siellä kotona oli aina kaikenlaisia häkkilintuja ja siellä metsästettiin ja kalastettiin ja liikuttiin luonnossa. Ja Magnuksen elämähän oli ilmeisen vapaata, että ensimmäisen kotiopettajan, siihen aikaan tietysti koulujakaan ollut, että piti hankkia aatelispojalle kotiopettaja. Niin kotiopettajakin tuli vasta sitten, olisiko Magnus ollut 10-vuotias. Eli ne on mitä ilmeisemmin ollut varsin vapaita ja villejä ne ensimmäiset kesät siellä Kuopiossa kaikkien kuhankeittojen ja muiden sen ajan lintujen parissa.
Muistelen, että on hyvin varhaisia semmoisia, että missä hän on piirtänyt pihalla olevia sorsalintuja siellä.
Kyllä sorsia oli paljon, niin tietysti metsästettiin ja poikasia otettiin elätiksi. Sorsalinnuthan oli tosiaan Magnuksen sellainen lajiryhmä, mistä oli kiinnostunut läpi elämänsä. Ja tosiaan Magnus aloitti maalaamisen varsin nuorena. Jostain se kiinnostus tuli. Kunnon värejä hän ei ollut, että toi Magnuksen isä ensin valmisti sitten saatavilla olevista väriaineista sitten värejä, joilla pystyy maalaamaan. Ja sitten myöhemmin sitten Pietarista hankittiin tämmöinen piirustuslaatikko, mikä oli jo vähän ammattimaisempi askel sitten.
Niin sitä ei tiedä, että miten hän innostui linnuista niin hirveästi?
Ihan suoraan se ei käy ilmi, mutta tämä on tuttu asia lintuharrastajalle. Läheskään kaikki lintuharrastajat ei osaa vastata siihen, että mikä on saanut lintuharrastuksen kipinä syttymään. Mutta ilmeistä on, että kyllä se luonnossa liikkuminen, se kotona olleet kaikki häkkilinnut ja muut sellaiset on ollut mukana sytyttämässä sitä.
Niin siihen aikaan oli aika tavallista, paitsi se, että jos haluttiin nähdä lintu tarkasti, niin se ammuttiin, mutta myös se, että oli erilaisia niin kuin luonnonvaraisia lintujakin otettiin häkkiin.
Siinä ei ollut mitään säätelyä, että oli ihan tavallista, että kaikkea mitä saatiin kiinni, niin laitettiin häkkiin. Nykyihmistähän se tuntuu hirveän vierailta ajatus siitä, että sainpas tuosta pihalta västäräkin kiinni ja laitanpa sen häkkiin. Mutta tosiaan se oli ihan yleistä silloin, eikä sitä silloin 1800-luvun alkupuolella pidetty millään tapaa paheksuttavana.
Toki nyt kun mä mietin sitä Haminanlahden auvoisia kesiä ja kaikkea sitä, niin onhan tässä tietenkin ollut myös se puoli, että niin kuin kirjaskin tulee esiin, että lapsia oli itse asiassa paljon, mutta vaan osa selvisi ensimmäisestä vuodesta. Että kyllähän niihin on liittynyt tietenkin ihan eri tavalla siis semmoista surua myös, mitä ei ehkä tule ajatelleeksi nykypäivänä.
Magnuksen omasta sisarussarjasta kuoli useita lapsia, että Magnushan ei ollut vanhin, mutta Magnus oli vanhin eloon jäänyt lapsi. Ja samaten Magnuksen omista lapsista muistaakseni kaksi kuoli pienenä. Eli tosiaan lapsikuolleisuus oli tuohon aikaan vielä tietysti ihan suurta. Ja totta kai se oli suuri suru perheelle, mutta se oli tietysti hieman tavallisempaa kuin nykyään. Että varmasti se suhtautuminen on kuitenkin vähän erilainen ollut, mitenkään sitä surua väheksymättä.
No mutta sitten jos jatketaan näitä kesiä eteenpäin, niin se mistä sun kirja alkaa on kohta, jolloin Magnus tulee siis Helsinkiin kesällä. Ja miten tämä meni, tämä tarina?
Magnus tosiaan saapui silloin 1830-luvun alussa yhtenä heinäkuuna ensimmäisen kerran Helsinkiin. Että muutenhan Helsinkihan oli aika pieni kaupunki vielä tuossa vaiheessa, vaikka siitä oli tehty jo pääkaupunki siinä vaiheessa tietysti ja yliopisto siirtynyt tänne Turusta. Mutta muutenhan Magnus elämä oli oikeastaan Kuopion ja Turun ja Tukholman välillä ollut siinä vaiheessa.
Minkä takia hän tuli?
Syyt oli oikeastaan ihan puhtaan taloudelliset. Että Magnuksella oli tosiaan rahahuolia. Perhe ei ollut mikään kauhean varakas, että majurin eläke taisi olla se kaikkein merkittävin tulonlähde perheelle. Ja Magnus oli tietysti, kun oli siinä vaiheessa hän osaava piirtävä, oli hakenut koulutustakin Tukholmassa siihen piirtämiseen, niin tämmöisiä piirtämisen tai kuvataiteen ammattilaisia, ei niitä paikkoja ollut kauhean monta, niin hän tarttui siihen, mitä oli tarjolla, eli sitten hän ryhtyi kartanpiirtäjäksi. Se ei ollut kauhean hyvin palkattu homma, mutta se oli kuitenkin säännöllinen tulo, mikä mahdollisti sen, että sai elämän jollain tapaa raiteilleen.
Niin hän ei ollut heti ihan varauksettoman innostunut tästä uudesta kotikaupungistaan.
Ei alkuunkaan. Et kyllä selkeästi huomasi, se, vaikka niistä päiväkirjamerkinnöistä loistaa ilmi siellä heti ensimmäisenä kesänä, että se, että pääsee koleraepidemian varjolla pakoon Helsingistä, niin se oli jo semmoinen suuri, ihana juttu. Ja sitten jatkossakin ne seuraavinakin vuosina huomaa vielä, että kyllä siellä kesällä kaipaillaan sinne kotiin Haminalahdelle ja välillä kun tulee kirjeitä Wilhelm-veljeltä Ruotsista, niin selvästi sieltä rivien välistä loistaa ajatus, että oi kumpa pääsisin vielä takaisin Tukholmaan. Millään tapaa niin kuin varauksetta Magnus ei ihastunut Helsinkiin. Että oikeastaan vasta sitten, kun Magnus sitten tapasi tulevan puolisonsa, niin sitten Helsinki alkoi juurtua sitten kotipaikaksi Magnukselle.
Puhutaan vielä tästä kolerasta, että tosiaan kun hän tuli tänne Helsinkiin, niin sitten olikin tämä koleraepidemia ja sitten piti lähteä pakoon varsin pian täältä.
Joo, kolerahan oli hyvin vaarallinen tauti tuohon aikaan ja kun sitä ei tiedetty, miten se leviää. Että se oli vähän semmoinen epäselvä, että huomattiin, että koleraepidemia tulee, mutta se leviämiskeino veden välityksellä, niin se ei ollut siinä vaiheessa selvillä. Ja Magnushan tosiaan pakeni sitä ensin Porvooseen ja siellä Porvoossa pelättiin, että kun Helsingistä tulee saastuneita ihmisiä, että pelättiin sitä, että jos kolera tulee heidän mukanaan. Ja sitten Magnuskin tosiaan joutui, kun tuli sinne Porvooseen, niin ensi töikseen savustettiin tällaisella katajakokolla, eli siinä paloi paljon katajan risuja ja siitä tuli paljon savuja ja ajateltiin, että sillä ehkä torjutaan näitä koleran pöpöjä.
Sä oot kirjoittanut tosiaan tässä kirjassasi mun mielestä hyvin hauskalla tavalla Magnuksen elämän näitä käänteitä ja myös se välittyy tästä, että miten huvittavan vastentahtoinen hän oli aina palaamaan tänne työpaikalleen ja myöskin ilmeisen myöhässä tosi monta kertaa ja tämmöisiä hyvin inhimillisiä piirteitä.
Aikataulut ei tosiaan ollut Magnuksen vahvuus millään tapaa. Että se oli ihan säännöllistä, että jos hän lähti sinne jonnekin reissulle, sai vaikka viikon tai parin vapaan ja lähti käymään jossain, niin se on ihan säännöllistä. Säännöllisesti meni aina viikoilla yli. Mun oma suosikkini oli Magnuksella oli kertaalleen tämmöinen, itse asiassa oli työmatka, että hän oli tämmöinen yksinkertainen käräjäkeikka tuonne Kiteelle. Tietysti matka oli pitkä, mentiin rattailla. Mentiin ensin muutama päivä Kiteelle Helsingistä ja sitten piti odotella muutama päivä, että käräjät alkaa ja käsitellä asiat. Ja kun asiat oli käsitelty, niin Magnus totesi, päättikin, että ei hän lähde takaisin Helsinkiin, hän lähtee käymään kotona Kuopiossa. Eli kiersi sitä sieltä nykyisen Joensuun kautta, meni kotiin ja tapasi siellä ystäviä ja sukulaisia ja ihan, oli ihan rauhassa siellä. Ja sitten tosiaan tämmöinen yksinkertainen käräjäkeikka, joka nyt varmaan olisi senkin ajan kulkupeleillä saatu viikossa hoidettua, niin se sitten meni useamman viikon mittaiseksi. Että minkäänlainen kiire Magnuksella ei koskaan ollut palata Helsinkiin.
Siihen nähden täytyy sanoa, että aika joustavakin on ollut tässä työnantaja.
Joo, täytyy nostaa hattua tälle maanmittauskonttorin johtajalle, tälle kartanpiirtäjän pomolle Tavastjärnalle, että hänellä tosiaan tuntuu olevan ihan tämmöinen ääretön kärsivällisyys Magnusta kohtaan. Ja kyllä päiväkirjasta joitain kertoja mainitaan, että Tavastjärnalta tuli jonkinlaista palautetta tästä, että olisi ehkä pitänyt tulla aikaisemmin.
No sitten jos mietitään näitä Magnuksen elämän kesiä, niin tämä tuleva vaimo Sofi oli yksi syy, minkä takia, niin kuin sanoit, niin hän alkoi viihtyä Helsingissä, mutta sehän eteni hämmentävä hitaasti tämä heidän avioitumishankkeensa.
Se oli hyvin hidasta. Siinä meni monta vuotta. Ja siinäkin oli varmaan taustalla nämä Magnuksen rahahuolet, että ajatuksena oli, että kun kerran aatelismies menee naimisiin, niin kyllä nyt pitäisi perheellä joku toimeentulo olla. Ja siinä vaiheessa, kun toimeentulo oli varsin pientä, että sieltä maanmittauskonttorilta ei kuitenkaan kauhean kummallista tuloa tullut, niin siinä piti sitten odotella, että palkka vähän nousee ja sosiaalinen asema vähän kohoaa, niin sitten vasta pääsee naimisiin. Et siinä tosiaan meni aika monta vuotta ennen kuin pitkän riiustelun jälkeen sitten Magnus lopulta sai vietyä Sofinsa alttarille.
Toki on niin kuin aika hauska lukea kirjasta. Jotenkin se, että kun nyt von Frichtit kaiken kaikkiaan Magnus tietenkin, niin miten merkittäviä ja tämmöisiä ikonisia nimiä he nyt on, niin se, että itse asiassa täällä on myöskin aikamoista epävarmuutta, että opinnot ei ihan sujunut ja muutenkin semmoista, että rivien välistä luettavissa hän on tuntenut jotain alemmuuden tunteitakin ja kaikkea sellaista. Ja just se valtava jännitys, että miten saa rahat riittämään ja minkälainen paikka elämässä löytyy.
Magnushan oli tosiaan vähän semmoinen epävarma ihminen monessa vaiheessa elämäänsä ja voisi sanoa, että Magnuksen urahan ei mennyt ollenkaan niin kuin piti. Von Frichtit sehän oli sotilassuku oikeastaan, että Magnuksen isä ja isoisä esimerkiksi oli upseereja Ruotsin armeijassa, mutta sitten toi sotilasta Magnuksesta ei tullut, niin sitten yritettiin kouluttaa poika jonkinlaiselle virkauralle ja Magnuksesta ei koskaan tullut ylioppilasta opiskeluista huolimatta ja sitten kun nämä linnut ja taide kuitenkin kiinnosti, niin sitten Magnus saatiin tuonne Tukholmaan vähän kouluja käymään, mutta nekin sujuu itse asiassa aika heikosti sitten, että Magnus ei saanut niin hyvää kuvataiteellista koulutusta kuin olisi halunnut, mutta oppi sen verran kuitenkin, että sai tehtyä sitten näitä kuvataiteilijan töitä, mitä oli. Ja Wilhelmille ja Magnuksellahan oli kahdella vanhimmalla veljeksellä oli semmoinen haave, että haluaisi julkaista tämmöisen Suomen lintujen kuvaston. Ja sehän ei toteutunut, mutta sieltä Tukholmasta tosiaan löytyi sitten ruotsalainen Greve Bonde, joka sitten ei Suomen linnuista innostunut, mutta innostui vastaavasta Ruotsin linnuista. Ja sehän olisi tavallaan se työ, mikä sitten loi tämän von Frichtin veljesten maineen perustan.
Jukka Hintikan kirjaa lukiessa voin kuvitella näitä Magnus von Frichtin elämän erilaisia kesiä. Valoisia kesäiltoja, jolloin hän on ehkä kävellyt Helsingin puistoissa romanttisesti, mutta siveästi, ehkä jopa ihmisesiliinä mukana Sofiinsa kanssa. Seurusteluaikaa kesti jopa 6 vuotta, eli siihen on mahtunut varmaan monia kaihoisia kesäkävelyitä. No lopulta he pääsivät naimisiin ja tuli perhettäkin, ja juuri juhannuksen aikaan vuonna 1839 syntyi perheen toinen tytär. Itse asiassa kesän lapsi oli taiteilija itsekin. Hänen synttäreitä vietettiin aina kesäkuun puolivälissä. Päiväkirjassa kerrotaan kesistä, jolloin hän on matkustellut, viettänyt kesää maalla, Lauttasaaressa tai Kirkkonummella, tai vaikka sotaevakossa Krimin sodan aikaa Haminanlahdella, ja koko ajan tehnyt lintuhavaintoja ja maalannut. Esimerkiksi kesällä 1844 hän maalasi tuntemattomat kahlaajan munat, mikä myöhemmin osoittautuikin ensimmäiseksi dokumentiksi töyhtöhyypän pesinnästä Suomessa.
Sellaisia lintuja, mitä Magnus päiväkirjassa usein mainitsi, on esimerkiksi punavarpunen. Selkeästi se oli laji, mistä Magnus piti ja niitä vihelteli vaikka Magnuksen kotipihalla, esplanaadilla, siellä syreenipensaissa. Kuhankeitte on semmoinen laji, mikä on nykyään hävinnyt Helsingistä ihan kokonaan, mutta niitä oli siihen aikaan ihan yleisesti kaikkialla ranta-alueilla, eli missä on varttunutta lehtimetsää ja rantaa, niin siellä kauniina kesäiltana varmasti kuuli kuhankeittäjän. Eli kyllä se kesäisiä lintuja Helsingissä on ollut monenlaisia. Ja ne on tietysti vähän harmittaa, näin niin kuin 2000-luvun lintuharrastaja, ne vähän harmittaa se ajatus siitä, että ne on kuitenkin pikkasen tämmöisiä satunnaisia merkintöjä. Vähän silloin, kun silloin tällöin kirjattu, että nyt tänään kuulin tätä ja tänään näin tätä. Ja ei ole tietoakaan siitä, että olisi vaikka arvioitu, kuinka runsaita jotkut linnut on. Ja se olisi tietysti sellaista tietoa, mikä nykyään olisi linnusta seurannan kannalta hirveän arvokasta. Pääasiassa ne, mitä on kirjattu tuonne päiväkirjaan, niin kyllä ne varmaan kohtuullisen hyvin pitävät päivämäärät ja muut paikkansa. Mutta onhan pelkästään sen ajan tuo määrittäminen. Määrityskirjallisuuttahan ei käytännössä ollut, ja ne mitä oli, ne oli sitten kirjallisia. Eli lintujen lajintunnistuksen oppiminen oli ihan toisenlaista kuin nykyään. Ja siihen se pitkälti perustui se, että lintuja piti ampua juuri tämä, että sitä ei oikein muuten pystynyt tunnistamaan. Ei ollut kunnon optiikkaa eikä muita välineitä.
Tuosta kirjasta muistan esimerkiksi sellaisen, että jonain kesänä niin ihan uutena havaintona mustarastaan pesintä löytyi.
Kyllä, mustarastas oli erittäin harvinainen lintu tuohon aikaan Helsingissä. Ja se taisi olla se kesä, kun Magnus muutti perheensä kanssa maalle Lauttasaareen. Se oli tietysti näppärän matkan päässä, että jos piti jotain asioita Helsingin keskustassa tehdä kaupungissa, niin sinne pääsi kuitenkin veneellä. Mutta muutenhan Lauttasaari siinä vaiheessa oli ihan tämmöistä maalaisidylliä. Ja sieltä tosiaan löytyi sitten Suomen ensimmäinen todistettu mustarastaan pesintä, mikä oli tietysti sen yksen kesän kohokohtia. Helsinkihan on muuttunut hirveän paljon von Wrightin ajoista. Et ajatellaan, jos menee kävelemään vaikka Annan kadulle, josta tietysti von Wrightkin teki yhden tunnetun talvimaalauksensa, niin siinä helposti ajattelee, että kun ympärillä on tuommoisia 100 tai 150 vuotta vanhoja taloja, että vitsi, että nämähän on vanhoja, mutta eihän mitään niitä taloja ollut siinä vaiheessa. Kivitaloja oli vähän, ja ne oli siellä ihan oikeassa ydinkeskustassa, eli siinä Senaatintori ja Aleksanterin kadun ympärillä. Muuten oli lähinnä puutaloja koko Helsinki täynnä. Magnus asui monessa paikassa Helsinkiä, pitkälti toistakymmentä asuntoa oli Helsingissä. Ja melkein joka paikasta syntyi sitten vähintään luonnos siitä, miltä ikkunasta ulos näytti. Ja onhan ne on hirveän hienoja kurkistuksia sen ajan Helsinkiin. Sitten Magnuksella on tietysti muitakin näitä maisemamaalauksia, mitä usein niistä syntyi tilaustöinä. Ne on sitten semmoisia yleensä vähän kesäisempiä kuvia jostain kartanosta tai muusta. Ja mä oon jonkun verran niitä jäljittänyt, ja täytyy sanoa, että se on aika hieno tunne, kun löytää juuri sen paikan. Ymmärtää, että vitsi, että Magnus on seisonut juuri tällä paikalla melkein 200 vuotta sitten. Että se tässä sillä on ollut teline pystyssä, se on luonnostellut ja maalannut, ja tästä se on Helsingin ikuistanut sellaisena. Nyt siinä on jotain aivan muuta.
No sitten jonain kesänä, kun miettii näitä tarinoita, niin jonain kesänä hänellä on ollut sitten merikotka kämppäkaverina, eikö niin?
Kyllä, se oli näistä, kun puhuttiin näistä erikoisista lemmikeistä tai erikoisista häkkilinnuista, niin yksi niistä, mikä Magnuksella oli, se oli merikotka. Magnus oli siinä vaiheessa vielä poikamies, ja se oli siellä poikamiesboksissa Esplanaadilla sitten tämä Magnuksen merikotka. Ja ne, jotka on päässyt vaikka merikotkan pesimäsaarella käymään, niin tietää, että se on melkoisen epäsiisti lintu. Että siellä on kaikenlaisia ulosteroiskeita. Tällä merikotkalla oli jonkinlainen kotkan koppi siinä pihalla. Mutta sitten kun tuli kylmät säät, niin Magnus kuitenkin sääli sitä lintua ja otti sen sitten sisään. Että se on, mä voin kuvitella, että se on ollut melkoinen siivo siinä vaiheessa. Tämä merikotkahan oli Magnuksen kämppiksellä sitä varten, että tuossa vaiheessa vielä Euroopassa oli keskustelu siitä, että montako merikotkalajia maailmassa oikein on. Ja tämä oli tosiaan poikasana elätiksi otettu merikotka, ja Magnuksen tarkoitus oli seurata sitten sen puvun kehitystä. Eli merikotkallahan menee tuommoinen 5-6 vuotta, että se saa sen valmiin aikuisen puvun. Ja 1700-luvulla vaikka Linnekin kuvasi tämän nuoren merikotkan eri merikotkalajina. Eli siinä vaiheessa oli vielä vähän tämmöistä hämmennystä, että siitä montako merikotkalajia oikeastaan on olemassa. Tai jos ihan totta puhutaan, se hämmennys oli lähinnä Pohjois-Euroopassa siinä vaiheessa, että tässä huomataan taas tämä tiedonkulun vaikeus. Eli esimerkiksi Ranskassahan tämä asia oli ratkaistu jo oikeastaan parikymmentä vuotta aikaisemmin. Mutta sitä ei täällä Pohjolan perukoilla siinä vaiheessa tiedetty, niin Magnus vielä yritti selvittää sitä omin keinoin.
Miten sulle siis, kun sä oot lintuharrastajana lukenut näitä päiväkirjoja, mitkä sulle on ollut semmoisia jännittävimpiä kuvauksia, yllättäviä lintumielessä?
Siellä on joitain yllättäviä, joita siellä on. Et esimerkiksi vaikka mainitsin tuossa tuon kuhankeittäjän, niin kun on olen tässä koko oman elämäni aikana oppinut, että se on Helsingissä tosi harvinainen ja niitä ihan vaan silloin tällöin kuulee. Sitten jossain vaiheessa ymmärsin sen, että kuhankeittäjähän on ollut silloin niin yleinen, että eihän Magnus yleensä kirjoittaa, kun se kuulee kevään ensimmäisen kuhankeittäjän, eikä ollenkaan niin, että laittaisi jokaista kuhankeittäjän havaintoa ylös. Se on ollut semmoinen, mikä on omaa sydäntä lämmittänyt, mutta sitten myös ne lajit, mitkä sieltä puuttuu. Tietysti mustarastas on ollut hirveän harvinainen, niin kuin todettiin. Sitten valkoposkihanhi on ollut myös semmoinen, että on ihan muutamia havaintoja valkoposkihanhesta, mitä sieltä mainitaan. Ja myös joitain tällaisia lajeja tosiaan, mitä nykyään on kauhean yleisiä, mutta siihen aikaan niitä ei vaan kerrassaan ole ollut. Eli jotka on levinnyt Suomeen vasta sitten Magnuksen elämän jälkeen. Että vaikka näistä Helsingin melko tavalliset pesimalaiset lehtopöllöhä oli sellainen, mitä ei ollut lainkaan siinä vaiheessa.
Mutta aika aikaansaava ihminen hän on kuitenkin, vaikka hänellä nyt vähän aikataulut tuppas menemään ja oli välillä tätä lomailuakin, niin tuntuisi ihan hämmästyttävältä, että missä määrin hän on kuitenkin tehnyt näitä teoksia siellä ja täällä ja toiminut piirustuksen opettajana ja tehnyt tietysti tätä perustyötä näitä karttoja ja sitten myöhemmin koko tämä, miten paljon hän täytti näitä lintuja, siis museon kokoelmiin, ihan siis sadoittain.
Maalaamisen ja lintujen suhteen Magnuksella tosiaan oli aika kova työmoraali ja melkoinen työtahti. Osittain sitä varmaan selittää se, että rahaa tuli niin vähän, että piti tehdä kaikenlaisia tällaisia lisätöitä, mistä sitten sai tienestiä. Mutta hatunnostoarvona kyllä toi Magnuksen ura on lintupuolella ja maalauspuolella. Et hyvin paljon töitä hän loppujen lopuksi sai sitten valmiiksi.
Toi, miten sä kirjoitat tässä kirjassa, on samalla se oman elämän, Magnuksen oman elämän käänteet ja vaiheet. Ja sitten samalla siellä kulkee ne yksittäisen päivän säät ja milloin on jäät lähtenyt ja miten ne linnut on tullut ja mitä on kuullut ensimmäisenä, niitä ensimmäisiä laulajia. Ja siinä on jotain kauhean liikuttavaa, että nämä kulkee niin kuin koko ajan rinnakkain.
Siinä ehkä tulee semmoinen lintuharrastajan tapa havainnoida ympäristöä ja hahmottaa maailmaa sitä kautta. Eli se on ihan tyypillistä nykylintuharrastajallekin, että kyllä se kevään ensimmäinen västäräkki tai haarapääsky, niin kyllä ne jonkinlaisen liikahduksen sydämessä saa aikaa ja kyllä ne on silloin syytä mainita siellä. Et se on se vuoden kierto kuitenkin, mikä tulee ja toistuu vuodesta toiseen, niin sehän on se ympäristö, missä modernikin ihminen elää, vaikka ei sitä aina tietysti kerrostalossa kun asuu, niin ei sitä aina ajattele samalla konkreettisella tavalla.
Niin, jos sitten mietitään Magnuksen viimeistä kesää, niin minkälainen se viimeinen kesä oli? Eikö se ollut Helsingissä?
Kyllä joo, Magnus eli sen viimeisen kesänsäkin Helsingissä ja Magnushan sairasteli silloin. Ja siitä noin niin kuin ihan varmasti tiedetään kohtuullisen vähän, koska se viimeinen päiväkirja on päässyt katoamaan. Magnus teki silloin töitä sen verran kuin pystyi ja tosiaan sairastui sitten ja kuoli sitten kesällä 1868. Ja mä itse, vaikka sitä nyt ei päiväkirjassa missään lue, niin mulla itsellä on vahva usko siihen, että kyllä nimenomaan se lintujen havaitseminen, lintujen kuuleminen, se on ollut niin iso juttu, että kyllä voin kuvitella, että sellaisena kuumana kesäpäivänäkin vuoteessa kuumeessa makaava Magnus on pyytänyt, että nyt pitää saada ikkuna auki, kun se punavarpunen laulaa tuosta, hän haluaa kuulla sen. Että kyllä se lintujen havainnointi, se on ollut niin tärkeä osa Magnuksen elämää, niin se on varmasti kyllä kulkenut mukana ihan loppuun asti sinne viimeiseen kesään.
Hänen kuolemansa osui näihin nälkävuosiin, mutta siis se hänen kuolinsyynsä oli...
Keuhkokuume onkin noihin kirjattu kuolinsyyksi kirkon kirjoihin. Ja siitähän nyt on mahdotonta sanoa, että mikä sen aiheutti. Että nimenomaan silloin, vielä silloin kesällä 1868 riehu kaikenlaisia kulkutauteja, mutta Magnuksen kuolema tosiaan osui just siihen suurten nälkävuosien viimeiseen vuoteen.
Jukka Hintikka, jos sä mietit tätä Magnuksen elämää, niin luuletko, että olisit tullut Magnuksen kanssa hyvin juttuun? Tai mikä hetki olisi ollut esimerkiksi hauska päästä kokemaan hänen kanssaan?
Kyllä mä olisin halunnut päästä retkille sinne vanhan kaupungin lähelle siihen samaan seurueeseen. Lintuharrastus on siinä mielessä hauskaa, että se on jollain tapaa tasa-arvoista. Että vaikka itse on tämmöisen maanviljelyssuvun Vesa, joka on kaupungistunut, mutta uskon, että linnut olisi kuitenkin ollut sellainen niin yhdistävä tekijä, että olisi päässyt tämmöisen aatelisseurueen matkaankin silloin vanhan kaupungin lahdella.
Olisitko se mennyt mieluummin niin kuin nuoren vai vanhan Magnuksen seurassa?
Nuori Magnus tuntuu välillä vähän semmoiselta ehkä pakkomielteiseltä. En tiedä, kuinka hyvää seuraa nuori Magnus olisi ollut. Ehkä vanhassa Magnuksessa jotain sellaista lepposuutta, mikä puhuttelee sitten minua, ainakin tässä elämänvaiheessa.
Onko joku hänen lintumaalauksistaan sulle niin kuin erityisen tärkeä?
Voisin sanoa, että mä pidän siitä Svenska Foglar-sarjasta kovasti. Siinä on jotain sellaista siinä tarkkuudessa, mikä puhuttelee mua. Mutta näistä öljymaalauksista, hänen kuhankeittäjätyöt on sellaisia, mistä mä pidän. Se on tietysti hirveän kaunis lintu ja siinä on semmoinen salaperäisyyden hohde. Niistä ehkä välittyy semmoinen mukava, kaunis kesäinen tunnelma. Keltaisia lintuja, tämmöisiä oikein kultaisena loistavia puulatvuksessa, niin ne on sellaisia, mitkä kyllä sulattaa minun sydämeni ihan mennen tullen.
Mites tämä ohjelma tulee ulos juhannuksena, niin onko hän kirjoittanut erityisesti jostain juhannuksista näihin päiväkirjoihinsa?
Eniten varmaan juhannuksista on kirjoitettu tuonne, kun hän oli Ferdinand veljen kanssa matkalla Lappiin. Ja meni niin kauas pohjoiseen, kun tietä pitkin tuohon aikaan pääsi, eli Aavasaksalle. Ja Magnus vietti sitten Ferdinandin ja monen muun paikalle tulleen kanssa Aavasaksalla juhannusta. Ja kiipesivät silloin juhannusyönä sinne Aavasaksan laelle ja oli vähän pilvistä. Ja olivat vähän jännittyvät, näkevätkö juhannusyön auringon, mutta sitten keskiyöllä pilvet kuitenkin sen verran väistyivät, että pääsivät näkemään tämän juhannusyön auringon, joka oli yksi tämän matkan selvästi tähtihetkiä.
Näin Jukka Hintikka kertoi lintuharrastaja Magnus von Frichtin elämän kesistä ja siitä, miten paljon tuttua on löytänyt tästä aiemmasta lintuharrastajakollegastaan ja siitä elämän ihmettelystä, joka lintuharrastuksen kautta avautuu. No ketään, varsinkaan lähes 200 vuotta sitten elänyttä, ei voi tietenkään täysin tuntea, vaikka kuinka lukisi tämän päiväkirjoja. Mutta silti Jukka Hintikka on tunnistavinaan paljon nykypäivän lintuharrastajillekin tuttuja piirteitä, asenteesta ja ehkä elämän tärkeysjärjestyksestäkin. Niin kuin hän hauskasti pohtii kirjansa esipuheessa, että kaikkien urahaaveiden ja elämän haasteiden ja käänteiden keskellä ei yksikään lintuharrastaja, ei ennen eikä nykyään, siltikään myisi tätä intohimoaan esimerkiksi niin vähäpätöisen seikan kuin menestyksekkään uran takia. Tässä kaikki tällä kertaa. Linnuista ja ensimmäisistä merkittävistä lintuharrastajista ja tutkijoista kiinnostuneille kesän kuunteluvinkkinä Yle Areenasta löytyy kokonainen sarja otsikolla Legendaariset lintututkijat. Ja tässä joukossa on mukana myöskin Magnus von Fricht. Ja Frichtien lapsuuden maisemista ja touhuista kiinnostuneille tästä Minna Pyykön maailmasarjasta löytyy tammikuulta 2022 ohjelma Elämää Frichtien maisemassa. Ja siinä juttelen Kuopiossa Atte von Frichtin kanssa, jonka isoisän setiä taiteilijaveljekset olivat. Ja hän kertoi siinä muun muassa elävästi tähän juhannusaikaan liittyvän jännittävän ja silloin vastikään löytämänsä tarinan poikien lapsuudesta, tosin ilmeisesti nuorempien veljesten. Tarinaan kuului joka tapauksessa poikien virittämä komea juhannuskokko, joka vahingossa sitten kuitenkin käräytti myöskin koko Haminavuoren lain ja läheisen niemenkin vielä, ja joka ymmärrettävästi salattiin kiivalta majuri-isältä, joka olikin siinä vaiheessa elämänsä aika lailla liikuntakyvytön. Ja salaus olisi varmaan onnistunutkin, jos ei majuri sitten olisi eräänä kesäpäivänä päättänytkin lähteä poikien avustamana kalaan järvelle. Tässä näitä kuunteluvinkkejä kesään, lintujen kuuntelun lisäksi tietenkin. Ja nyt ei muuta kuin iloista juhannuksen aikaa ja onnellista meidän kaikkien tätä elämämme kesää.